το αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί.
Πώς το λέγαμε σε κάτι συγκεντρώσεις πολύ παλιά, εκτός από τον υπεριαλισμό υπάρχει και η μοναξιά.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκύφτη και μόνη, άνεμο δαρμένη βρέχει. Άνθρωποι μοναχοί.
Ήταν 31η Οκτωβρίου του 1939, σαν σήμερα δηλαδή, όταν γεννήθηκε ο Γιάννης Καλαμίτσης. Ήταν 31η Οκτωβρίου του 2019, όταν έφυγε ο Γιάννης Πανός.
Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα.
Είχε εκείνη δισκογραφική δουλειά, πολύ ωραία τραγούδια του Γιάννη Σπανού, με ορχήστρες, με πράγματα, με θάματα. Ήθελε να βάλει ένα ακόμα, πήγε η Βίκη Μοσχολιού να το πει δοκιμαστικά. Είχε αφήσει πάνω εκεί στο πιάνο του ο Καλαμίτσης, είχε αφήσει αυτούς τους στίχους και δεν θυμάμαι ποιος τους είχε βρει, όχι ο ίδιος Σπανός, και τους έδωσε στο Γιάννη Σπανό. Έκανε τη μουσική και έκαναν ένα δοκιμαστικό στο στούντιο, βέβαια, με κιθάρες μόνο. Γιατί οι ορχήστρες είχαν γράψει τα μέρη τους και ολοκληρωθεί η δουλειά. Πήγε να το πει και Μοσχολιού να δει πώς το λέει και το κράτησε. Γιατί όπως έλεγε ο Σπανός σε συνεντεύξεις του αργότερα, η Μοσχολιού ήταν μια εκπληκτικής τεχνικής τραγουδίστρια. Ξέρετε, πολλοί κόσμος, επειδή έχει αυτό το λίγο βαρύ στο χρώμα στη φωνή της, νομίζαν ότι ήταν εμπειρικό, ήταν μεγάλη τραγουδίστρια η Μοσχολιού. Δηλαδή πολλά τραγούδια τα μάθαινε, έκανε μια εκτέλεση για να δούνε πώς ήταν και την κρατάγανε και δεν χρειαζόταν τίποτε. Και λέγει ο Σπανός ότι την καθοδηγούσες και είχε μια εκπληκτική ικανότητα να απορροφάς τη στιγμή και το μελωδικό μέρος και το πώς πρέπει να το χρωματίσει. Το έκανε δηλαδή, ήταν μουσικός υψηλού επίπεδου. Ο Γιάννης Σπανός λοιπόν, ένας από τους πραγματικά χαρισματικούς Έλληνες συνθέτες, έχει βραβευθεί και τι να πρωτοπείς τώρα, ό,τι και να πεις για το Σπανό, για τα ηχοχρώματα, για το πώς μπορούσαν κινηθεί από τη τζαζ μέχρι το ελαφρολαϊκό και να λες αυτός είναι μόνο τέτοιο ή μόνο το άλλο, αλλά να είναι όλα ταυτόχρονα, είναι λίγα. Για τον αγαπημένο και αγαπητό Γιάννη Καλαμίτση επίσης τον έχετε ακούσει, γιατί η θητεία του στο ραδιόφωνο και οι πρωινές χειριλασίες που ήταν και εδώ κάποια χρόνια, 6-8 το πρωί, έφτιαχνε μια επιθεώρηση κάθε μέρα. Και πιστέψτε με, ο χαρισματικός βέβαια ο Καλαμίτσης, δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα, γιατί έφτιαχνε κείμενα, έφτιαχνε παρλάτες, μέσα δηλαδή σε λιγότερο από 24 ώρες, γιατί κάπου έπρεπε και να κοιμηθεί, να κάνει και τέτοια, έστεινε μια πρωινή ραδιοφωνική επιθεώρηση. Είχα την τύχη να τον συναντήσω σε πολλές εκδοχές και μια συνάντηση έτσι διαρκείας στον Noch FM, έτσι μια απόπειρα τότε ραδιοφωνική κάποτε. Τον έχω πετύχει και ποδοσφαιρικά. Έπαιζε στην ομάδα της ΕΡ τερματοφύλακας. Βέβαια όταν άρχισα να παίζω εγώ, ένα-δυο παιχνίδια νομίζω βρεθήκαμε στην ίδια ενδεκάδα. Ένας πραγματικά χαρισματικός άνθρωπος, ένας μάστορας του λόγου και αυτό που λέμε καλλιτέχνης στο είναι του, ρε παιδί μου. Ήταν όλος αυτό που ήταν, αυτό που ζούσε, όλο. Ο Σκεύης απορίες. Αμυντικό χαφ. Στη νεότητά μου όταν έπαιζα στην πρώτη Αθηνών έπαιζα center back, αλλά μετά έπαιξα αμυντικό χαφ. Εντάξει. Ο Καλαμίτσης Λιμόβ γεννήθηκε στον Πειραιά το 1939. Στην αρχή ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του. Ήταν έμπορος υφασμάτων και γυναικείων ενδυμάτων. Ξεκίνησε να σπουδάζει αρχιτεκτονική στον Καναδά, το παράτησε αυτό, έκανε πάρα πολλές εργασίες και θέατρο, στίχους, ραδιόφωνο, γράψιμο. Ήτανε πραγματικά ένα πολυσύνθετο πλάσμα ο Γιάννης Καλαμίτσης. Λοιπόν, σε λίγο θα μπούμε και στην δική μας εκδοχή της επικαιρότητας, αυτή που τη λέμε απολύτως σχετικό, αφού πρωτίστως συστήθουμε Γιώργο Σκεύη στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή 210-60-09-604 και 210-60-09-605, αν θελήσετε να τηλεφωνήσετε. Αρχισυντάκτρια και στη διεύθυνση βέβαια τη δημοσιογραφική της παραγωγής, δεν κάνει άλλες εργασίες, είναι επικεντρωμένη εκεί, η κυρία Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο έχει ένα αστείο, παιδιά, σας το πω, κρατηθείτε, Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης. Όλοι και ψάχνανε εδώ τις τσέπες, λέει, να δω αν έχω κανένα ψηλό να αποταμιεύσω. Να πάρετε ένα κουμπαρά εδώ απ' έξω, όλο και κάνα ψηλό όταν πάρεις τον καφέ περισσεύει, μην νομίζετε. Είναι λίγο, πώς το λέγανε παλιά, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Εν τω μεταξύ όμως είχαμε κλοπή μεγάλου θησαυρού στη Μεσσηνία, παιδιά. Κάτσε να το βρω για να μην πω ανακρίβες, μια που λέμε για αποταμίευση και τα λοιπά. Ένας 36χρονος έκλεψε 2 ντενεκέδες λάδι. Και πήρε και ένα κινητό, αλλά αυτό είναι ίσονος αξίας. 2 ντενεκέδες λάδι. Δηλαδή, πώς λέγαν παλιά, μεγάλη κλοπή στο μουσείο, ξέρω εγώ, σε θηρίδες, χρηματοκιβώτια. 2 ντενεκέδες λάδι. Αυτό δεν ξέρω τώρα. Αυτό ελπίζω μην τον βάλουν 100 χρόνια μέσα, γιατί πάει και με την αξία των κλοπημαίων. Δεν είναι επεξεγέλαση. Α, ναι, είχαμε μείνει στο κομμάτι της επικοινωνίας. Αν θελήσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας έδωσα 2 τηλεφωνικές γραμμές, δηλαδή τις κρατάμε, αλλά μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ελευθέρως. Αν όμως θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Να, φίλος εδώ ο Παουκτζής, πρώτος κατέθεσε. Βέβαια, εγώ έχω ετοιμάσει ένα πειραγματάκι. Φίλε, αλλά για καλό, επειδή κάποιος, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, μου στείλε, μπορεί να είναι ο ίδιος ο Βασίλης, μου στείλε χθες ένα μήνυμα χαμηλές πτήσεις η ΑΕΚ και είπα εγώ περίμενε να δούμε, γιατί και οι δύο δικέφαλοι είναι, θα πετάξουν, ποιος θα πετάξει ψηλά, ποιος θα πετάξει χαμηλά, και είχαμε, θα τα πούμε αυτά με τον Επιτρόπου. Βέβαια έχει στείλει εδώ συγχαρητήρια, καλησπέρα σας, η ΑΕΚΑΡΑ έκλεισε τους χώρους, πίεσε πολύ, ήταν καλύτερη και δίκαια νίκησε. Η ΠΑΟΚΑΡΑ ανέτοιμη για αυτό το παιχνίδι. μήπως Δεσκεύη δεν το κάνουμε εκείνο το παιχνιδάκι, το πείραγμα που έχουμε, θα το σκεφτούμε. Γιατί άμα άλλος τώρα είναι τόσο ωραία και ακριβοδίκαια τοποθετημένος, θα μου πεις το πείραγμα είναι πλακίτσα ρε παιδί μου, δεν έχει μπάλες είναι, άμα δεν πειραζόμαστε και γι' αυτά, θα το σκεφτούμε αν θα το κάνουμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, λίγο. Αν πάλι θέλετε μέσω Facebook να επικοινωνήσετε μαζί μας, η διεύθυνσή μας είναι πρωτοπρόγραμμα.ert και εκεί μέσω του Messenger, να έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματά σας και εδώ, οπότε τα έχουμε βάλει όλα σε μια πολύ καλή σειρά. Α, διάβαζα, κοιτάξτε τι μαθαίνει ο άνθρωπος, γιατί και ο δημοσιογράφος πρέπει να διαβάζει για να ενημερώνεται, δεν μπορεί να τα ξέρει από μόνος του. Εντείνονται, λέει, οι μάχες στην Ουκρανία. Λέω, ξαφνιάστηκα, λέω, στην Ουκρανία τι γίνεται. Και μετά θυμήθηκα, παιδιά, ότι έχουμε ένα πόλεμο εκεί. Έχουν αλλάξει οι περιοχές ενδιαφέροντος, έχουμε συγκεκριμένα μέρη που προσπαθούν οι δύο πλευρές, γιατί άλλα έχουν στρατηγική σημασία, άλλα θα εξασφαλίσουν ότι όσες περιοχές έχουν ή όπως λένε οι Ουκρανοί απελευθερωθεί ή έχουν απελευθερωθεί άλλες, όπως λένε οι Ρώσοι, γιατί όλοι ελευθερώνουν εκεί πέρα, αλλά γίνονται σφοδρότατες μάχες, πρέπει να σας πω. Θα μου πεις τώρα έχουμε άλλο δράμα να καλύψουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε όλο αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι έχει εξαφανιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, έτσι. Εγώ ξαφνιάστηκα, εσείς εντάξει είστε ενημερωμένοι, αλλά είδα εγώ εντείνονται οι μάχες και λέω κοίταξε να δεις κάτι πράγματα, τι μαθαίνει ο άνθρωπος. Σε αυτό λοιπόν το σύγχρονο κόσμο που ρέει η πληροφορία αλλά ρέει τόσο πολύ που στο τέλος γίνεται ένας θόρυβος και μπορεί να μάθεις και τίποτα στο τέλος, νομίζω ότι τα ξέρεις όλα, μαθαίνεις ότι στη Μεγάλη Βρετανία, αυτό μας αφορά όλους αλλά νομίζω περισσότερο τις κυρίες και τις κοπέλες, μάλλον περισσότερο τους γονείς, έχει απαγορευθεί το να κάνεις μπότοξ κάτω από τα 18. Θα μου πεις γιατί να κάνεις μπότοξ κάτω από τα 18. Έλα όμως που είναι μόδα, γιατί βλέπουν λέει στο TikTok, στο MikMok, στο Instagram, στο Paragram, δεν ξέρω εγώ πού, βλέπουν όλες αυτές τις influencer που είναι φουσκοτολαμπερές και πάνε κοριτσάκια 16, 15, 17 ετών και κάνουν ενέσεις στα χίλια για να γίνουν σαν πάπιες. Το έχετε δει αυτό που είναι και λες... Αυτό τι είδος είναι ακριβώς? Αυτό όμως θεωρείται ωραίο στις μέρες μας. Και δυστυχώς για τις μικρές Βρετανίδες δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν μπορεί να πας σε γιατρό και να πεις κάνε μου ενέσεις στα χείλια με υαλουρονικά ή μπότοξ και τέτοιο. Ναι, τα ξέρω Γιώργο μου. Αλλά αυτές, γιατί τα ξέρω? Γιατί είναι αντιγυραντικές θεραπείες, έτσι τις ορίζει η επιστήμη. Που σημαίνει ότι έχω ένομο συμφέρον εγώ να τις γνωρίζω. Άλλο αν θα τις χρησιμοποιήσω. Αλλά στις μικρές ηλικίες λοιπόν στη Βρετανία, επειδή απαγορεύονται, προσέξτε, οι αντιγυραντικές στην εφηβική ηλικία. Δηλαδή έλεος σε τι κόσμο ζούμε. Και πηγαίνουν, λέει, μαζεύουν λεφτά και πηγαίνουν στη Σκωτία ή την Ουαλία που δεν απαγορεύεται και γυρίζουν πίσω μια μέρα στο σπίτι και βλέπουν ο μπαμπάς, η μαμά, ξέρω εγώ, το κορίτσι, ναι, σαν να έχει πάει στον εθνικό κήπο, εδώ που έχει τις πάπιες μπασκετής. Και έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ ειδικοί με όλα αυτά τα θέματα και μάλιστα πήραν και συνέντευξη από ένα κορίτσι, τη Μίλη, που λένε γιατί ρε παιδί μου οι συνομιλικές σου αυτή δεν έχει κάνει ακόμα και θα δείτε γιατί δεν έκανε. Λέει ανοίγεις λέει το Instagram, βλέπεις όλες αυτές τις influencers που διαφημίζουν ότι δεν φορούν και μακιγιάζ και είναι τόσο τέλειες και θες να δοκιμάσεις και αυτές τις θεραπείες. Και μάλιστα λέει, σκέφτηκε και αυτή σοβαρά να προσθέσει όγκο στα χείλη της όταν είχε πάει σε ένα κέντρο αισθητικής. Πήγε να βγάλει τα φρύδια και της είπαν με 50 ευρώ, λίρες, ό,τι έχει τώρα η Βρετανία, σου κάνουμε και τα χείλη. Και γιατί δεν το έκανε ρε παιδιά? Εδώ θα, εντάξει, θα είμαι λαύρος εναντίον της. Είχε λέει να αγοράσει βιβλία για το πανεπιστήμιο. Και επειδή είχε μόνο αυτά τα λεφτά, προτίμησε τα βιβλία από το να κάνει... Δηλαδή είναι δυνατόν? Τι κόσμο, δηλαδή τα κορίτσια, πώς θα μεγαλώνουν τα παιδιά? Προτίμησε βιβλία κιόλας, δηλαδή να έπαιρνε κάνα τάμπλετ, να πεις πάει στο καλό. Για να πάρει βιβλία για το πανεπιστήμιο, δεν έγινε πάπια και κυκλοφορεί ως κανονική κοπέλα. Έτσι και το μάθουν οι φίλες της, καμιά δεν της μιλάει. Βιβλία και πανεπιστήμιο. Τι είναι, λέει, πώς θα γίνει influencer, δεν χρειάζεται. Πανεπιστήμιο. Πάνεις εκεί, βάζεις τα γυαλουρονικά, τα απλώνεις. Πάσα λίγο, όχι, ενέσεις, τα κάνεις και τα λοιπά. Πολύ φρέσκο σε βλέπω σχέδιο, έχεις κάνει κάτι. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε λίγο την πίκρα μας για αυτόν τον υπέροχο κόσμο στον οποίο ζούμε. Βέβαια, τι να πούμε εμείς. Όταν ακούς επιθέσεις, αμάχους, βομβαρδισμούς, χιλιάδες νεκροί, παιδάκια στη Γάζα και αυτά, είναι πολυτέλεια να έχουμε εμείς να ασχολιόμαστε αν θα κάνουμε ο Σκεύης και εγώ ενέσεις ή αλουρονικού. Immigrant Song. 31 Οκτωβρίου 1970 στην κορυφή του Billboard 200 βρέθηκαν Led Zeppelin. Το τρίτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε τότε, το Led Zeppelin 3. 5 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε και 31 Οκτωβρίου 1970 βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους με εντυπωσιάζει γιατί θυμάται λεπτομέρειες από την πορεία του OHO FM. Θα τα πούμε σε λίγο. Μπράβο, Βασίλη. Μας άκουγες, ε. Εγώ έκανα τη... Καλαμίτης έκανε 6-8 το πρωί τις καθημερινές και εγώ έκανα Σαββατοκύριακο. Και το αναφέρω γιατί ήταν η αφορμή, η επαφή για να έρθω μετά στο πρώτο πρόγραμμα. Γιατί εκεί με άκουγε ο καλός συνάδελφος που όταν ανέλαβε διευθυντής εδώ στη ραδιοφωνία, θυμήθηκε ένα τύπο που όπως μου είχε πει, και δύσκολα στο λένε αυτό οι συνάδελφοι, ξυπνάω, μου λέει, Μπαγάσα, πρωί να πάω να πάρω εφημερίδα για να ακούσω μετά την εκπομπή σου. Και με είχε στο μυαλό του. Και όταν ήρθε, εγώ δούλευα αλλού τότε, σε, έξω στην αγορά όπως λέμε, στο 1984, και στην τηλεόραση, με θυμήθηκε και με φώναξε και μου λέει, θα ήθελες να κάνεις στο δημόσιο ραδιόφωνο. Είχε μια έγκλη για μένα και παρά τις άλλα πράγματα και ήρθα εδώ. Εγώ τυχερός, εσείς την πατήσατε. Λοιπόν, ένα θέμα. Πολλά, ξέρετε, όταν ετοιμάζουμε την εκπομπή και με τους συνεργάτες μας και με τη Μαρία Κόντου, βλέπουμε διάφορα στοιχεία έτσι, από την επικαιρότητα και ανασύρουμε και κάποια που δεν παίζουν πάρα πολύ μπροστά αλλά που είναι χαρακτηριστικά και ενδεικτικά. Όταν βέβαια αυτά τα δημοσιεύματα τα βρίσκουμε αλλού, πάντα ανατρέχουμε στους δικούς μας συναδέλφους. Δηλαδή είδα εγώ ένα θέμα, για να σας το μια στιγμή να δω εδώ, το έχω σημειώσει το ημερολόγιο μου, μπράβο, το έχω σημειώσει. Λοιπόν, είδα λοιπόν ένα θέμα εγώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα, το άρθρο έγραφε συναγερμός στο Υπουργείο Υγείας για αύξηση 20% στις δαπάνες του ΕΣΥ. Και επειδή αυτή είναι μια εποχή που και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τα ζητήματα που έχουν προκύψει, πολλά δημοσιεύματα που αφορούν νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται, άλλοι λένε επί ξηρού ακμής, άλλοι λένε απλώς σε δύσκολη κατάσταση, όταν ακούς και για αυξημένες δαπάνες στο ΕΣΥ, αυτό όλους και όλες μας αφορά. Αλλά άλλο τώρα να διαβάσω εγώ ένα άρθρο και να σας πω δύο πληροφορίες, γιατί έμαθα ότι γίνονται και κάποιες σχετικές συσκέψεις του Υπουργείου Υγείας, και άλλο να ρωτήσεις το συντάκτη, την συντάκτρια εν προκειμένου, που το ξέρει το Υπουργείο Υγείας, τολμώ να πω εγώ καλύτερα και από τους υπουργούς, γιατί οι υπουργοί αλλάζουν. Αλλά η Σοφία Πατραμάνη ξέρει τι γίνεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Είπαμε λοιπόν για να ρωτήσουμε τη Σοφία να μας πει τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Σοφία, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Τι κάνεις, είσαι καλά?
Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Όχι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Προσπαθούμε να διεισδύουμε μέσα στο χώρο του ρεπορτάζ όσο γίνεται και να παρουσιάζουμε μέσα από το δικό μας το ραδιόφωνο με πολύ μεγάλη αντικειμενικότητα ό,τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν...
Και ισορροπημένα. Αυτό... Να σε ρωτήσω όμως κάτι πριν. Ναι. Ξέρεις αν το πρωί είπαν κάνα χρόνια πολλά στον Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη τα στελέχη και οι διευθυντές? Γιατί αν δεν είπαν την πατήσαν. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
Και στα 100 να είναι γερός και να, είναι, να κρατάει γερά και το τιμόνι του Υπουργείου. Ξέρει να κυβερνάει σκάφη, οπότε πιστεύουμε ότι...
Κάποιος μπορεί να το θυμήθηκε, να του είπε Υπουργέ χρόνια πολλά. Δεν ξέρω, μπαν κέρασε και κάνα... Εσάς δεν σας δώσαν τίποτα σοκολατάκια τέτοια, όχι.
Γενικώς στο Υπουργείο δεν μας έχουν συνηθίσει. Όχι, μας δίνουν νερό όταν πηγαίνουμε.
Νερό, εντάξει. Δεν θεωρείται δώρο, δωροληψία αυτό.
Όχι, είναι σημαντικό, σημαντικό είναι και αυτό. Γιατί δεν διψάμε και δεν βγαίνουμε έξω.
Σωστό.
Αλλά εντάξει, δεν μας έχουν συνηθίσει στα σοκολατάκια, άλλωστε περάσαμε και τόσο δύσκολους καιρούς που αυτά ήταν, θα ήταν πολυτέλεια.
Ναι. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτό.
Σήμερα. Σήμερα εγώ έτσι κι αλλιώς έχω ρεπό, αλλά στο ραδιόφωνο δεν λέω ποτέ όχι.
Όχι, μπράβο.
Λοιπόν, ανέκαθεν.
Λοιπόν, ούτε για πες μας, τι γίνεται τώρα με αυτό το καμπανάκι.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καταρχήν κάνει πολύ συχνά τηλεδιασκέψεις με τους διοικητές των νοσοκομείων και συχνά και εκ του σύνεγγυς, δηλαδή τους καλεί στο Υπουργείο και συζητάνε, ειδικά για μεγάλα νοσοκομεία ή σε φάσεις που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ακόμα και με μικρότερη δυναμικότητα νοσηλευτικό ίδρυμα. Πριν από κάποιες μέρες, λοιπόν, στην τηλεδιάσκεψη τέθηκε το θέμα ότι σε ορισμένα νοσοκομεία υπήρχαν υπερβάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα της κοστολόγησης κάποιων υλικών και επεσήμανε, τους επέστησε στους διοικητές την προσοχή να είναι μέσα στις συμβάσεις οι προμήθειες, δηλαδή να είναι μέσα από τις
στις διαγωνιστικές διαδικασίες που γίνονται, γιατί βρήκαν ότι κοντινά νοσοκομεία πήραν τα ίδια υλικά σε διαφορετικές τιμές και αυτό θορύβησε λίγο.
Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποια στιγμή πέσουν σε εισαγωγικά έξω σε ό,τι αφορά το θέμα των υλικών. Οπότε με fast track διαδικασίες κάποιος διοικητής μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Ή να έχει πέσει, να μην έχει την εικόνα του νοσοκομείου, δηλαδή να μην έχει η διοίκηση έγκαιρα ειδοποιηθεί ότι εδώ θα έχουμε ελλείψεις.
Μάλιστα.
Ήταν όμως σαφής ο υπουργός, τους είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι αυτός που είναι, ότι δεν υπάρχει άλλη ελαστικότητα, οπότε θα γίνονται όλα μέσα από τους διαγωνισμούς και όχι μέσα από τις διαδικασίες της fast track, της επίγουσης διαδικασίας.
Μάλιστα.
Που αναθέτεις κάτι σε μια εταιρεία για να συσκευάσει κάτι, βέβαια αυτό είναι αναπόφευκτο. Όπως
ναι, γιατί είναι και δίκοπο μαχαίρι. Όταν έχεις ανοιχτά θέματα ή σου λείπουν υλικά για κάποια χειρουργία, δεν μπορείς να περιμένεις το χρόνο του διαγωνισμού άμα δεν έχεις γάζα, ας πούμε. Κάπως πρέπει να το καλύψεις.
Υπάρχουν οι προμήθειες που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο και μέσα από διαγωνισμούς. Υπάρχουν και κάποια εξειδικευμένα εργαλεία, εξειδικευμένα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κάποια μεγάλα νοσοκομεία. Πολύ μεγάλα νοσοκομεία, τριτοβάθμια, Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Αττικών, ΚΑΤ. Εκεί, ειδικά σε νευροχειρουργικά περιστατικά, σε τέτοια περιστατικά, εκεί όταν πρόκειται να γίνουν κάποιες μικρές ποσότητες, εκεί θα γίνει.
Μάλιστα.
Εκτός διαγωνισμού.
Οπότε, Σοφία μου, να σε ρωτήσω, επειδή βλέπω εδώ τα χρονόμετρα που πάντα μας κυνηγούν, ο τίτλος είναι «Καμπανάκι χτύπησε ο υπουργός της διοίκησης».
Ναι, προσοχή, ναι, προσοχή, γιατί δεν είναι περιορισμένος ο αριθμός των χρημάτων τα οποία διατίθενται για τις προμήθειες μέχρι το τέλος του έτους.
Οπότε
ο υπολογισμός είναι συγκεκριμένος και πρέπει να είναι μέσα σε αυτά τα όρια.
Άρα, αν κάποιος ξεφύγει,
ναι, θα τηρούν τις διαδικασίες όπως...
Αλλιώς θα μιλάμε για αλλαγές διοικήσεων, γιατί γίνεται νομίζω μια γενικότερη εξέταση.
Ναι, δεν ήταν καυστικός σε ό,τι έχει να κάνει, ούτε επικριτικός. Ήταν πιο πολύ για να επισημάνει ότι, ξέρετε, αυτό συμβαίνει, ξέρω ότι κάθε νοσοκομείο έχει τις ιδιαιτερότητές του, γιατί τις έχει. Από εκεί και μετά,
προσέξτε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Πατραμάνη. Σε ευχαριστούμε.
Καλό
βράδυ. Για. Τι μου λέει ο Ιωάννης, γιατί έβαλες, λέει, τον Καλαμίτη σε παρελθόντα χρόνο. Δεν είναι κοντά μας πια ως φυσική παρουσία, ενώ και είναι και αρκετά χρόνια, από το 13 Νοέμβρη τώρα, να, τέτοιες μέρες. Την Παρασκευή θα λέγαμε σαν σήμερα, αν είχαμε κομπή, έφυγε ο Γιάννης Καλαμίτσας.
Μια μέρα του θανάτου, στενοπαθή και θλιβερό,
Τέτοια μέρα, 31 Οκτωβρίου του 1888, γεννήθηκε μια εξαιρετική, μια πολύ ξεχωριστή φυσιογνωμία της ελληνικής ποίησης, ο Ναπολέων Λαπαθιώτης. Αυτή κι αν ήταν ζωή σαν παραμύθι, με τις συγκρούσεις, με τις προκλήσεις στη συντηρητική κοινωνία της εποχής, με την αναγνωρισμένη ομοφιλοφιλία του, δεν ήταν κρύβομαι και τα λοιπά, με μια ποίηση που κινείται σε χώρους, χρόνους και χρώματα που δεν τολμώ τώρα να περιγράψω, που και τελείωσε μια ζωή, τελείωσε με ένα τραγικό τρόπο, αυτοκτόνησε μέσα στη γερμανική κατοχή από την ανέχεια.
Ίσως μια μέρα όταν χαθώ, γυρνώντας πάλι στο βυθό, και με τη νύχτα μυστικά γίνουμε πάλι τεροί.
Πώς αφουγκράστηκε εδώ ο Ξυδάκης μελοποιώντας το στίχο του όλα τα χρώματα και τα αρώματα των λέξεων. Και αυτά τα λαμπερά στρογγυλεμένα γυαλιά στη φωνή της Αρβανιτάκη, εδώ νομίζω έχουν ταιριάξει όλα καταπληκτικά. Να Ελίνα, αγαπησιάρικη από το Βόλο. Για σήμερα, Ανδρέα, φιλιά μόνο στους παουτζίδες μας. Με αγάπη, Ελίνα. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους, όχι, FM, θυμούμε, ξεκίνησε ως ένθετος στο Super FM, μετά τσίρκα 94, δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί είχα φύγει νωρίτερα, ονομάστηκε ράδιο, Τριανταφυλόπουλος και Αδόπουλος, Καλαμίτσης, ναι. Καλησπέρα, Αντρέα. Καλό μήνα. Για αύριο δεν θα σε ακούσω. Δουλεύω. Τυχερό εσύ, Τάκη, από τη Ρόδο. Έλεγες παλιά να σκέπτεστε. Ναι, αυτά που λέμε στους άλλους πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, βάλ το μωρέ έτσι όπως το έχουμε κάνει. Δεν πειράζει. Είπαμε τα αστεία. Όταν είναι αγαπησιάρικα και μεταξύ συναδέλφων δικεφάλων, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μας τα πει και ο Επιτρόπου μετά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Είμαι τόσο χωρίς φτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά.
Εδώ είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Πειράζω εγώ τον Βασίλη από χθες, επειδή μου έλεγε για χαμηλές πτήσεις. Τούταξα, του λέω, πρόσεξε, μήπως αύριο πειράζουμε ή εσύ εμένα ή εγώ εσένα. Δεν ξέρεις ποτέ, γιατί πάλι είναι. Μα γιατί πολύ χαμηλή. Και δηλαδή μετά το 70 να κάνεις ευκαιρία. Και εγώ να έπαιζα εκεί κάτι, θα είχα ρίξει ένα.
Εγώ νομίζω όμως ότι δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Φταίει, θέλω να πω,
η παλιό ΑΕΚ, και εγώ αυτό πιστεύω. Που πήγε εκεί και τους πρεσάρισε ανελέητα, ντροπή.
Και για τις λίγες φορές που τον έχουμε δει, είχε πάρα πολλά μαντουμάν, που αυτά υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ να παίξει, όταν παίζει με ζώνες, απέναντι σε ζώνες, είναι πιο εύκολο να κινηθεί.
Να φτιάξει χώρους, ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει ωραίες κινήσεις.
Είχε μπλοκάρει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτικός, δηλαδή μηδέν τελική. Εντάξει, δεν είναι. Με κατοχή κάποια στιγμή ήταν μοιρασμένη και δεν είχε κάνει τελική. Δηλαδή, ναι. Και η ΑΕΚ έχει κάνει γκολ, έχει δοκάρει.
Τι ωραία κεφαλιά αυτή του Πόνσε. Είχα σκάσει, λέω, να δεις, αυτό δεν είναι κακό σημάδι. Δεν βάλαμε αυτό. Αλλά ευτυχώς δεν είχα δίκιο. Ήτανε πάντως ένα παιχνίδι, πόντως. Το είπε και ο Αλμέιδα. Παίξαμε, λέει, όπως ξέρουν ότι μπορούμε να παίξουμε. Και οι παίχτες μου θυμήθηκαν πως ξέρουμε να παίζουμε. Και ο κόσμος το θυμήθηκε.
Κοίταξε, αυτό που έχω παρατηρήσει τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή με τον Αλμέιδα στον πάγκο της ΑΕΚ, μάλλον το ελέγχει ο Αλμίρα τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Mm. Τα ελέγχει απόλυτα. Δηλαδή παίρνει και αποτελέσματα.
Ίδια ημερομηνία πέρυσι, ίδιο σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ίδια μέρα παίξαμε, ήταν συγκυρία.
Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Ιάκ νίκησε, ο Ολυμπιακός νίκησε.
Νίκησε και αυτός όμως και τον πήρε και εύκολα τον Όφη.
Ναι.
Όμως δηλαδή...
Εύκολα, θα έλεγα...
Εύκολα υπερήχε εμφανέστατα. Ήτανε,
ναι, ήταν καλύτερος.
Δέσποζε καλύτερος το παιχνίδι του, η ταχύτητα ανάπτυξής του. Ήτανε...
Καλύτερος από όλους αυτούς όμως.
Ήταν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που τους έκανε...
Ο
Μήτογλου, όχι ο αμυντικός της ΑΕΚ, ο μπασκετμπολίστας παίζει στον Παναθηναϊκό.
Έτσι. Ο αδερφός του.
Ο αδερφός του.
Λοιπόν, 20 πόντους, 10 rebound, το παιδί αυτό έκανε μια εμφάνιση που...
Μήπως τον γυμνάζει κρυφά ο Αλμέιδα, τον πηγαίνει ο Μήτογλου στις προπονήσεις και του κάνει ειδικές ασκήσεις.
Νομίζω ότι έχει καλό προπονητή και ο Παναθηναϊκός.
Έχει πολύ καλό. Από ό,τι φάνηκε, το είπε κιόλας ο Αταμάν. Λέει, ετοιμαζόμασταν καιρό για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ναι, γιατί είχε κάνει και δύο συνεχόμενες ήττες από τον Ολυμπιακό.
Και όταν έχει τον Ολυμπιακό να βάζει λιγότερους από 60 πόντους, που είναι ομαδάρα στο μπάσκετ. Καλά, και στο ποδόσφαιρο πολύ καλό. Δεν
πολύ,
είναι επεξεγέλασε αυτό.
Το τελευταίο παιχνίδι, ασχέτως αμυντικά, έδειχνε ένα πρόβλημα στην επίθεσή του. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς πάντα έπαιρνε ενέργεια από το. Μιλάω για τον Πασχετικό Ολυμπιακό, έτσι. Πάντα έπαιρνε
το 18-2 τι είναι, γιατί έχω εδώ κάτι Ολυμπιακούς, αλλά δεν ακούω καλά την ένδο επικοινωνία. Είναι ρεκόρ νικών του Ολυμπιακού.
Ναι.
Σαν έχει κερδίσει 18 και έχει χάσει 2. Γιατί έχω κάτι Ολυμπιακά εκεί μέσα.
Να πει και ένα Παναθηναϊκό ότι το σερί είναι 1-0.
Α, το σερί από χθες είναι 1-0. Εντάξει. Από πότε αρχίζουμε να μετράμε.
Έτσι.
Μ' αρέσουν αυτά πολύ.
Έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα.
Λέμε εδώ ρεπορτάζ διεθνή. Φέρνουμε αναλυτές και έρχονται στο μικρόφωνο να σου πούνε δύο κουβέντες μόνο να πεις για μπάλες. Αυτό δείχνει τι ενδιαφέρει τον κόσμο, ρε παιδί.
Κοίταξε, έχουμε έναν αγώνα πρώτα απ' όλα να το πω αυτό. Ναι. Στις 7:30 Ρίτα Σμίλνιος. Προμηθέας Πατρών στην Λιθουανία, αυτό το παιχνίδι για τον Basketball Champions League. Mm-hmm. Αλλά έχουμε τρέχει τώρα το μάτς της Εθνικής Γυναικών με την Ουκρανία στο Ηράκλειο της Κρητής. Δεν έχει σημασία τα σκορ, έχει σημασία ότι μαζεύεται κόσμος. Πάνω από 3.000 είδα στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα είναι ακόμη περισσότεροι. Είναι εντυπωσιακό το πόσο αγκαλιάζεται και τι ανάπτυξη έχει το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτά θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη ώρα που θα έχεις χρόνο.
Και κάποια, ποια χώρα κάνει, είναι η πρώτη που κάνει γήπεδο ποδοσφαίρου μόνο για τη γυναικεία ομάδα?
Όσο περίπου και σου φαίνεται, είναι η West Ham.
Η West Ham, για τη γυναικεία. Όχι, η Brighton.
Η Brighton.
Μπράβο.
Η αντίπαλη των ελληνικών ομάδων.
Ναι. Η Brighton λοιπόν φτιάχνει ποδοσφαιρικό γήπεδο αποκλειστικά για τη γυναικεία της ομάδα.
Σωστά.
Που ο σημαίνει ότι θα μαζεύει και κόσμο.
Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως ότι υπάρχουν, πώς να το πω, υπάρχουν προδιαγραφές και κάτι βλέπουν περισσότερο.
Να.
Το ποδόσφαιρο γενικά έχει πέσει στην καλύτερη εποχή για να αναπτυχθεί. Δηλαδή όταν το marketing είναι στα ύψη, όταν η γη είναι στα ύψη, παίρνει το ποδόσφαιρο γυναικό τώρα για να διεκδικεί.
Πολύ ωραία.
Ένα τεράστιο μερίδιο.
Στο ανδρικό ποδόσφαιρο την μπάλα την πήρε ο Μέση. 8η χρυσή μπάλα. Αυτός μόνο τις μπάλες άμα πουλήσει δεν χρειάζεται να παίξει άλλο.
Ναι, και του χάρισαν και οι χορηγοί του χάρισαν και 8 δαχτυλίδια θεματικά.
Μάλιστα. Και αναφέρθηκε και στο Μαραντόνα φυσικά, γιατί σαν χθες ήταν.
Ήταν τα γενέθλια του, θεωρητικά ήταν σαν χθες είχε γεννηθεί ο Μαραντόνα.
Ναι.
Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτό να σε κλείσω είναι ότι φτάσαμε τα 4. Τα 4 γήπεδα που έχουν πρόβλημα πλέον και προσθέτουμε πλέον και το Αλκαζάρ.
Είχαμε Πανσεραϊκού, είχαμε φυσικά το Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε το Αλκαζάρ και ποιο είναι το 4. Να ξέρω να μην πάω. Ναι, μας έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Θα τα μετρήσουμε αύριο με τη βοήθεια του Τάσου τα υπόλοιπα, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε και κάτι ωραία φορολογικά να σας πούμε και ξέρω ότι τα λατρεύετε αυτά. Πάντως αυτό που από όταν αρχίσαμε να κάνουμε ελέγχους και να ψάχνουμε, βρίσκουμε το ένα γήπεδο μετά το άλλο, ήταν ακατάλληλο για να φιλοξενεί αγώνες. Πού το πάτε αυτό? Να δείτε λέει, πόσο τα φροντίζαμε και πόσο τηρούσαμε τους κανονισμούς μέχρι τώρα. Έλα Μαριάτζελα παιδί μου, γιατί θα προλάβουμε μετά. Ο Αλέξανδρος από Σέρες, την καλησπέρα και την αγάπη του και τις δικές μας ευχές, αγάπες, καλησπέρες, όλα. Εντάξει Γιώργο παιδί μου, θα το πω, δεν υπάρχει θέμα. 1961, 31 Οκτωβρίου γεννιέται ο Ιρλανδός ντράμερ, ο Λάρι Μιούλερ. Μιούλεν, συγγνώμη. Ιρλανδός, ναι, στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία γεννήθηκε. Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ. Αυτός το 76 βάζει μια αγγελία στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου που πήγαινε εκεί και έγραφε αυτή η αγγελία «Drummer, six musicians to form band». Δηλαδή ένας κρουστός, ένας δράμερ ψάχνει μουσικούς για να φτιάξουν μια μπάντα. Το απάντησαν εκεί κάτι παιδιά και φτιάξαν τους YouTube. Και μας τραγουδούν για μια υπέροχη μέρα. Όμορφη, beautiful day. Τώρα πώς θα είναι οι μέρες των λογιστών και των ελευθερών επαγγελματιών, σε πολύ λίγο θα πω, αλλά να καλησπερίσω πρώτα, γιατί έχω αφήσει πολλά μηνύματα όσα προλάβω, τον Ιωάννη για τις ευχές του που είναι πάντα σταθερός, την Πέπη που λέει αγαπώ Καλαμίτσι, ειδικά αυτό το τραγούδι που ερμηνεύει Μοσχολιού, ζήτω η Αεκάρα, η Πέπη το λέει παιδιά, δεν το λέω εγώ. Αν έχεις απόσπασμα λέει από του Γιάννη τα καλά, βάλτο ρε Αντρίκο να ξανακούσει αυτό το θαύμα. Θα το κοιτάξουμε αγαπητέ Βαρθαλάκη, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνουμε. Κυκλοφόρησε λέει το βιβλίο «Οι συνταγές της κατοχής μας», ενημερώνει η Μαριάννα. Περιγράφει πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει σχεδόν από το τίποτα κάτι φαγόσιμο. Εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια λέει μας προετοιμάζουν γι' αυτό. Η Μαριάννα που μαγειρεύει καταπληκτικά, αλλά ξέρει να γράφει και πολύ καλά. Αυτό είναι. Και η Λεωνόρα, τι μου θύμισες, ήμουν μαθήτρια την εποχή του OFM. 33 χρόνια και βάλε πέρασαν. Σώπα καλέ. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτά τα καινούργια είναι, γιατί είχαμε και υπουργικό συμβούλιο που παρουσιάστηκαν κάποια από αυτά και συζητήθηκαν. Έχω δύο θέματα για τα οποία έχω απορίες. Γι' αυτό καλέσαμε τον Κώστα Τσάβαλο εδώ, που τα ξέρει τα οικονομικά καλύτερα νομίζω από την τσέπη του. Στην τσέπη του μπορεί να υπάρχει και καμιά γωνία που δεν την ξέρει καλά. Να τον καλησπερίσω πρώτα απ' όλα. Μάλλον καλό απόγευμα, αισιόδοξα θα το πω εγώ, κι ας έχει σκοτάδι έξω. Καλό απόγευμα, Κώστα.
Καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα στο κρατές μας.
Για πες μας πρώτα, αυτή η πλατφόρμα καταγγελιών λέει για φοροδιαφυγή, και τι κάνεις καταγγελία και σε πληρώνουνε? Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Καταρχάς μέσα στο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε πριν από λίγο από το Οικονομικό Επιτελείο εδώ, τον κύριο Χατζηδάκη,
μάλιστα,
τον κύριο Θεοχάρη και τον επικεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρουσιάστηκαν οι δράσεις, οι παρεμβάσεις αν θέλεις, κυρίως στον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών, mm-hmm, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Μάλιστα.
Τα τεκμήρια είναι εδώ με λίγα λόγια. Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων έχουν πει
ψάχνουν
ότι
τρόπους
θα καταργήσουν σταδιακά.
Ναι.
Αλλά από ό,τι φαίνεται, Αντρέα, δεν πρόκειται να καταργηθούν.
Σαν τον έμφυα είναι και αυτό που ήρθε για λίγο και άμα φύγει ποτέ,
είναι,
ναι,
μονιμότερο του προσωρινού.
Θα βγεις να μας το πεις, ναι.
Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν θέλεις οι αυτοαπασχολούμενοι, αν θέλεις οι προσωπικές εταιρείες, από τα εισοδήματα τα φετινά,
ναι,
θα φορολογούνται με ελάχιστο εκμαρτό εισόδημα, το οποίο προσδιορίζεται στις 10.920 ευρώ για τους επαγγελματίες που έχουν 6 χρόνια λειτουργίας.
Ναι.
Και αυτό το ελάχιστο εκμαρτό εισόδημα, Ανδρέα, μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 14.196 ευρώ στα 12 χρόνια λειτουργίας.
Μάλιστα.
Θα φορολογούνται από το 2024 για τα εισοδήματα του 2023.
Ερώτηση. Μάλιστα. Θα είναι, αυτό είναι τεκμήριο όπως το λέμε. Είναι μαχητό τεκμήριο ή αμάχητο?
Βεβαίως. όλα τα τεκμήρια είναι μαχητά. Α. Αυτό διευκρινίστηκε, το ρωτήσαμε, είναι μαχητά.
Και πώς μπορώ να αποδείξω εγώ, εσύ Κώστα, ότι δεν έβγαλα 10. Που οι πιο πολλοί βγάζουν τα διπλά, τα τριπλά. Αλλά λέω ένας που δεν έχει βγάλει. Πώς θα αποδείξει ότι δεν έβγαλε
εγώ,
τόσο.
Εγώ, Αντρέα, θα πω κάτι που το ρωτήσαμε και στο Υπουργό, στο Οικονομικό Επιτελείο.
Ναι,
απλά
για
πράγματα. Χωριό με 50 κατοίκους το χειμώνα.
Ναι.
100 το καλοκαίρι.
Ναι.
Έχει ένα καφενείο.
Ναι.
Πες μου εσύ τώρα αν αυτό το καφενείο εισπράττει 10.920 ευρώ.
Ούτε όλοι μαζί στο χωριό δεν εισπράττουν 10, όχι το καφενείο.
Υπάρχει λοιπόν μία μέριμνα,
ναι,
για μία έκπτωση όμως 50% μόνο. Αυτά λοιπόν...
Εάν και εφόσον τι, πότε θα γίνεται αυτή η έκπτωση.
Όταν είναι κάτω από έναν αριθμό κατοίκων.
Α, μάλιστα.
Καλά, χίλιους κατοίκους κλπ.
Μάλιστα.
Τώρα, στη Βουλή, ναι, είπε ο κύριος Θεοχάρης,
ναι,
ότι αυτό το θέμα είναι λεπτό. Θα το ξαναδούν.
Λεπτό.
Γιατί πράγματι κλείσαν τα μισά... Τα μισά καφενεία, να το πω, γιατί κυρίως καφενεία είναι στα παλιά κλπ. Κλείσανε με τις ταμιακές μηχανές,
mm-hmm,
όταν τις επιβάλλαν τις ταμιακές μηχανές, και τα υπόλοιπα πιθανότατα θα κλείσουν τώρα.
No.
Ένα θέμα είναι αυτό. Γι' αυτό πάντα υπάρχει και το στοιχείο της αδικίας μέσα εδώ, και δεν είναι βέβαια μόνο... No.
Βέβαια,
απ'
την άλλη,
που φέρουμε, και δεν είναι ακραία, τέλος πάντων.
Απ' την άλλη είναι και αδικία οι μισθωτοί να πληρώνουν τους φόρους και μετά ένας ελεύθερος επαγγελματίας που βγάζει 40.000 να δηλώνει 5 και το παιδί του να έχει τις υπηρεσίες στο σχολείο, ο ίδιος στο νοσοκομείο με τα λεφτά των άλλων. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα βρεις τη λύση με τη μικρότερη δυνατή αδικία.
Όσο με τα ψηφιακά μέσα, με τις ψηφιακές δυνατότητες. Δεν πατάσετε, δεν περιορίζετε.
Πώς να, άμα έρθει ο άλλος να σου φτιάξει το air conditioning, ρε Κώστα, και σου πει 25 ευρώ θα σου κάνω το σερβισάκι. Άμα θέλεις όμως απόδειξη και τέτοια, βάλε ΦΠΑ, βάλε τόνα, βάλε τάλο. Ανά κομμάτι θέλω 60. Τι θα κάνεις εσύ, για πες μου τώρα.
Α, έτσι γίνεται.
Θα του πεις βγάλει το POS, αλλιώς άστο μου βρώμικο.
Γι' αυτό πάνε και στην αντίπερα όχθη, στην άλλη λύση που είναι το τεκμαρτό εισόδημα.
Ναι.
Τι θα σημαίνει όμως, Αντρέα, να το δούμε λίγο με αριθμούς αυτό. Καταρχάς, όλοι αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι θα χάσουν τα επιδόματα, 100 εκατομμύρια το χρόνο,
ναι,
που παίρνουν από το ΚΕΑ, κοινωνικό επίδομα.
Σωστά.
Κλπ.
Ναι, γιατί μάλλον δηλώνει 6.000 ή 5.
Βγαίνουν από το όριο. Είναι 9.000, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό είσαι ο πρώτος που ακούω και το επισημαίνει, Κώστα. Γιατί διάβασα και τα σχετικά ρεπορτάζ και τέτοια. Εντάξει, αύριο μπορεί να το λένε όλοι, αλλά αυτό δεν το είχα διαβάσει πουθενά.
Είναι μια επεξεργασία τώρα.
Γι' αυτό βγάζουμε σένα, ναι, και δεν τα λέω.
Καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι είναι πολλή δουλειά μπροστά,
mm-hmm,
για να δούμε τις λεπτομέρειες. Η εξέλιξη τώρα αυτή με το τεκμαρτό εισόδημα θα οδηγεί σε επιβαρύνσεις 473.000 επαγγελματίες, για τους οποίους οι επιβαρύνσεις αυτές θα αυξηθούν κατά 1.444 ευρώ.
Μάλιστα.
124.000 δεν θα δουν καμιά διαφορά.
Ναι.
Ίσα βάρκα, ίσα νερά, δεν θα αλλάξει κάτι.
Ωραία, αυτοί
ενώ
χαίρονται.
138.000 θα διαπιστώσουν μείωση λόγω και της σταδιακής κατάργησης του κερασάκιν εδώ, του τέλους επιτιδεύματος.
Μπράβο, ότι ανάλογα με το πόσο παραπάνω δηλώνεις θα σου κόβω εγώ από το τέλος επιτιδεύματος.
50% θα
μειωθεί. Αυτό δεν θα το καταργούσαν όμως, ρε Κώστα.
Μα αυτό θέλω να πω, ότι θα το καταργούσαν σταδιακά από το 25.
Ναι.
20% το 25, 30% το 26,
ναι,
και 50% το 27 για να σβήσει εντελώς. 400 εκατομμύρια είναι τα έσοδα του δημοσίου από το τέλος επιτιδεύματος,
mm-hmm,
αλλά ξεκινάει πλέον από φέτος. Μόλις δημοσιευθεί ο νόμος, ξεκινάει η εφαρμογή του συγκεκριμένου.
Πάει αργά πάντως. Δημόνι... Αυτό δημιούργησε και άλλη στρέβλωση, γιατί ξέρεις, κάποιος δούλευε, ας πούμε, κάπου και είχε και ένα μπλοκάκι και σου έλεγε άλλος, έλα γράψε μου δύο κομμάτια, ρε παιδί μου, και θα σου δώσω 300 ευρώ. Αλλά άμα εσύ έπρεπε να πληρώνεις για το μπλοκάκι τέλος επιτιδεύματος 600, το κλείσε το μπλοκάκι και τα παίρνει μαύρα. Χάνει και το κράτος, χάνουν όλοι δηλαδή.
Πάντως ο λογαριασμός, Ανδρέα, ο υπολογισμός που γίνεται βγάζει εδώ ότι το ελληνικό δημόσιο,
ναι,
από αυτές τις αλλαγές θα έχει ένα όφελος ύψους 606 εκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα.
Τα οποία θα δούμε πού θα πάνε με το οριστικό, με το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού, κυρίως η υγεία και η παιδεία.
Θα το περιμένουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, Κώστα, σκέφτηκε ποτέ κανείς να μειώσει τον ΦΠΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες και να κάνει συμφέρον για μένα και σένα να του ζητήσουμε απόδειξη?
Και το προηγούμενο Οικονομικό Επιτελείο δεν συζητούσε καν το θέμα του ΦΠΑ.
Μάλιστα.
ούτε τώρα έχει ακουστεί κάτι για το ΦΠΑ. Γιατί το κόστος έτσι κι αλλιώς είναι τεράστιο για κάθε μονάδα που μειώνει το ΦΠΑ.
Μα αυτοί είναι... έτσι κι αλλιώς αφού δεν κόβουν απόδειξη. Οπότε ναι. Τι ΦΠΑ. Δηλαδή και, ναι, και θα έπαιρνε κάτι το κράτος και εμένα δεν θα μου ερχόταν ο Κούκος Αηδώνη και θα κόβε κι άλλο την απόδειξη.
Αντρέα, που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για το κοινό ΦΠΑ που η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Όταν θέλει να πάει στο 9% να μείνει, να περιοριστεί στο 9% το κοινό ΦΠΑ, ακόμα είναι στο 15%, mm-hmm. χάνει το 21%. Το 21% τώρα, έτσι, συγκεκριμένα στοιχεία για το 21% δείχνουν ότι έχασε 3 δισεκατομμύρια ακριβώς από το κοινό του ΦΠΑ. 3 δισεκατομμύρια. Ελπίζω βέβαια να το περιορίσουν και αυτό.
Ωραία ποσά. Τώρα, πες μου και το τελευταίο, βέβαια, Κώστα μου, γιατί πρέπει να φύγουμε.
Ναι, ναι. Με τις αλλαγές που... Ένα παράδειγμα θα πω, Αντρέα, για να το κλείσουμε.
Πες και,
και κατανοητό.
Ναι, ναι.
Ένας παλιός επαγγελματίας με περισσότερα από 12 χρόνια λειτουργίας πληρώνει σήμερα για φορολογητό εισόδημα 1.500 ευρώ το ποσό,
ναι,
των 785 ευρώ. Φαίνεται λίγο περίεργο.
Ναι.
Για 1.500 να πληρώνει τα μισά.
Ναι, ναι.
Γιατί πληρώνει 135 ευρώ φόρο. Αυτοί φορολογούνται,
ναι,
9% από το πρώτο ευρώ,
mm-hmm.
και πληρώνει και 650 ευρώ τέλος επιτυχίας.
Μάλιστα. Ωραία.
Με τις αλλαγές τώρα που επέρχονται, το τεκμαρτό εισόδημα θα φτάσει τα 14.196 ευρώ,
ναι,
και ο φόρος μαζί με το τέλος επιτυχίας,
ναι,
θα είναι στα 1.038 ευρώ.
Ντάξει.
Καταλαβαίνουμε όλοι, θα πληρώσει περίπου 400 ευρώ επιπλέον.
Μάλιστα.
Ένα παράδειγμα. Βέβαια,
άρα δεν είναι και τραγικό. Μάλιστα.
Και με το απόδειξη, τελικά το μπόνους είναι αυτό που γράψαμε και στο Earth News κλπ. Ότι θα είναι μέχρι 3.000 ευρώ για τις καταγγελίες που γίνονται για πλαστές, ψεύτικες αποδείξεις,
ναι,
κλπ. Που αποδεικνύεται αυτή η καταγγελία.
Μάλιστα.
Που κάθε καταγγελία.
Άμα αποδειχτεί, τι θα παίρνεις εσύ που έκανες την καταγγελία.
Από 100 έως 3.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος των διαφυγόντων εσόδων.
Ναι.
Το ύψος ουσιαστικά της απόδειξης.
Ναι. Έχει, ναι, βέβαια ένα ζήτημα εδώ. Αλλά
τα μετρητά τώρα. Είναι και αυτό να μην το ξεχάσουμε, ναι, για τους ακροατές μας.
Τι μετρητά.
Θα
πηγαίνεις, με την κουκούλα. Α, νόμιζα για να πάρεις τα μαρτυριάρικα. Απάνω από 500 ευρώ, άμα κάνεις αγορά, θα πληρώνεις πρόστιμο.
Ακριβώς. Σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής. Αυτό το ποσό θα πρέπει να είναι από 500 ευρώ και πάνω.
Μάλιστα.
Μόνο μέσα από κάρτες και τράπεζες.
Ευτυχώς έχω 35 ευρώ αυτή τη στιγμή μετρητά στο πορτοφόλι. Δεν κινδυνεύω. Σε ευχαριστώ που με ενημέρωσες.
Έχετε μέτρα για τη βραχυχρόνια, μίσθωση.
Θα τα πούμε. Κάτσε, έχουμε και άλλες μέρες. Κώστα μου, με διώχνουν εδώ τα παιδιά.
Θα τα δούμε αναλυτικά.
Μου λένε τίποτα άλλο δεν μπορείς να πεις, γιατί υπερεύει τα εσκαμμένα ο Παπαζαχαρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσάβαλε. Λοιπόν. Τίποτα άλλο, το έχει γράψει και ο Λαπαθιώτης αυτό έτσι κι αλλιώς, και μάλιστα μελοποιημένος από το Σπανό, το συντεριάξαμε, αφού και το Γιάννη Σπανό αναφέραμε σήμερα, και τον, βέβαια τον Λαπαθιώτη επειδή γεννήθηκε, το Γιάννη Σπανό γιατί έφυγε τέτοια μέρα από τη ζωή, το λέει πολύ όμορφα η Κέτη Χωματά, και θα υπερβεί τα εσκαμμένα ο Παπαζαχαρίου που ξέρει και που σκάβει τις λέξεις και τις έννοιες και που τα βάζει τα εσκαμμένα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6, να είστε καλά.
Που λάμπει μες στη νύχτα τίποτα άλλο, και μια φωνή γρυπιέται μες στο σάλο, και που σε λίγο πάβει τίποτα άλλο. Μακριά κάποιο στερνό σινιάλο του βαποριού που φεύγει τίποτα άλλο, και μόνο ένα παράπονο μεγάλο στα βάθη του μυαλού μου τίποτα άλλο.